ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – расейскі горад Магілёў і расейскія грошы. Якія вынікі з серіі апошніх беларуска-расейскіх сустрэчаў на вышэйшым узроўні? Хто ў іх выйграў, а хто прайграў? Што азначаюць заявы Лукашэнкі пра расейскія гарады Магілёў і Віцебск? Ці існуюць у Расіі сур'ёзныя планы па аб'яднанні з Беларусью? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць галоўная рэдактарка інтэрнэт-выдання «Беларускі партызан» Святлана Калінкіна і расійскі палітолог, выкладчык Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Якія вынікі серіі апошніх сустрэчаў Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна? Двойчы ў Сочы, ў Душанбе, вось на гэтым тыдні ў Магілёве. Варта нагадаць, за дзень да Магілёўскага форуму было падпісанае пагадненне па нафце і нафтапрадуктах. Літаральна на пачатку форуму прыйшоў доўгачаканы транш 200 мільёнаў крэдыту Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця. І ўжо зусім в апошнія дні прыйшлі таксама доўгачаканыя з ліпеня 263 мільёны даляраў за так званую пераможку. Як вырашылі? Калі вырашылі, вострыя пытанні двухбаковых адносінаў. Хто выйграў, хто прайграў? Ці, так бы мовіць, перамагла дружба, перамагло сяброўства? Калі дасягнуты ў кампраміс, чым ён палягае? Светлана.
Вельмі шмат пытанняў, але адказаў, на жаль, не шмат. Мне падаецца, што ўсе гэтыя сустрэчы і ў Сочы, і ў Душанбе, і вось цяпер у Магілёве у асноўным дэманстравалі, ну, так бы мовіць, добрыя стасункі і сяброўства, але нічога больш канкрэтнага і больш важнага. Я нагадаю, што пасля сустрэчы ў Сочы Лукашэнка даў вялікае інтэрв'ю пра яе, але з яго вынікала, што нічога не абмяркоўвалі. Нафту не абмяркоўвалі, новага амбасадара не абмяркоўвалі, ну, увогуле нічога. Гаварылі пра вяселле, на якое заехаў Пуцін, гаварылі пра надвор'е, але вось нічога істотнага. І на мой погляд, што пакуль у такой інфармацыйнай прасторы з вуснаў прэзідэнтаў галоўныя тэмы іхніх абмеркаванняў усё ж такі яшчэ не агучаны. Відавочна, што Лукашэнку патрэбныя грошы, МВФ, з МВФ не атрымалася, у наступным годзе 3,5 мільярды даляраў Беларусь павінна выплаціць па крэдытах, гэта сур'ёзная праблема, эканамісты нават кажуць пра пагрозу дэфолту, калі мы не знойдзем грошы. Ну, а што патрэбна Пуціну, можна толькі здагадвацца.
Кирилл, а як бы вы характарызавалі вынікі Магілёву, скажам так, што было перад, падчас і пасля? Гэта сапраўды вырашэнне нейкіх істотных праблемаў, скажам так, двухбаковых адносінах, асабліва, вот я кажу пра гэтае нафтавае пагадненне, ну і вот тое, што прыйшлі фактычна амаль паўмільярда даляраў, але гэта, ў прынцыпе, тое, што даўно чакалася. Так вот, як бы гэта нейкі кампраміс, гэта дамоўленасць, ці і калі так, то як бы хто выйграў, хто прайграў?
Ну, мне здаецца, па-першае, канешне, на гэтых сустрэчах абмяркоўвалася не нейкія і на Магілёве, і ў Сочы, на ўсім гэтым шэрагі сустрэч абмяркоўвалася новая схема адносінаў, эканамічных стасункаў, а якая вынікае з таго, што Расія пераходзіць, робіць налоговы манеўр і пераходзіць на іншую схему падатка абкладання нафты. І гэта значыць, што Беларусь мела ўсе шансы згубіць сваю долю нафтавых мытаў, а гэта даволі істотна. І наколькі можна меркаваць, абмеркаванне дыскусіі былі даволі сур'ёзнымі, даволі глыбокімі, цяжкімі, але схема выпрацавана, бо грошы пайшлі, пагадненне падпісана, так што здаецца, што нейкая схема выпрацавана. Хто тут выйграў, хто прайграў, цяжка казаць, бо мне здаецца, што пытанне і не стаяла так, што нейкі прарыв ці нейкі правал павінен неяк атрымацца. А пытанне стаяла б тым, як перафармуліруюць у новых абставінах тыя адносіны, тыя патокі рэсурсаў, грошы, якія так ці інакш цыркулююць паміж Беларусію і Расію. Так што зрабілі іншую схему, яна запрацавала. Зрабілі врешті раз некі працуючі технічний узровень по російсько-російській стосунки були зав'язані традиційно на комунікацію перших особ, які і великі питання вирішали, і бульбу перебирали, і все, все було в ніяку одну кошку. Зараз є новий прем'єр-міністр, який має добрі персональні сувязі у Росії, є новий посол, який так само позиціонується як видатний менеджер. І здається, що ніякі технічні питання все ж таки мають шанс зараз вирішатися без перших особ. Ну і як це буде працювати, так само теж схоче за все обмірковувалося. Я так само погоджуюся зі Світланою, що, звісно, шире тих тем, які обмірковувалися, можливо, був криху ширейшим, і, можливо, не всі ще карти розкриті, і не всі ще теми, які обмірковувалися, заявлені.
Кирилл, ну вот вы сказали про это самый податковый маневр. Но справа в том, что податковый маневр растягнутый на фактично 6 годов. Там по крысе снижается экспортное мыто. Это как бы чем далее, тем горше будет, але на первых порах не надто и страшно. Але вот то, что подписали представники урадов, это литерально вот с листопада обрезает Беларуси весь махчимый, скажем так, реэкспорт российских нафтопродуктов. Обрезая фактично весь поток нафтопродуктов. И, ну вот я подлечил так, умовно кажучи, коли там экспортная мыта, это там $40 за тонну, Беларусь купляла, ну вот все лето купила 2 миллиона тонн. Уявим себе, что она все это перепродает, хотя это не совсем так, но уявим для простоты, грубости. 2 миллиона умножить на 40, отримливается $80 миллионов. На экспортном мыте Беларусь его ранее мела, ну вот все лето мела, а в наступном годе вот они как бы минус долов. Это великая страта, и эти будет она скомпенсована коли-нибудь.
Это гроши могут быть великими, гроши могут быть неистотными. А лишь питание в том, что год за годом будет, как Юра, ты абсолютно правильно докладно зауважил, горш и горш. І справа у тим, чим як гэта повинні бути скомпенсовані. Бо магчыма на перший год і компенсувати нічого не треба, але на наступний год, праз год, звісно, некі схеми повинні працювати. І мені здається, що, звісно, там буде не тільки те, що білоруські нафтоперепрацовуючі підприємства будуть працювати лепше, будуть видавати ніяку продукцію, і Білорусь буде сидеть на улазных нафтопродуктах, вырабляющих с российской нафты, максимум, споживающей больше той самой нафты. Мы, на жаль, не ведаем целком у всех схем, как все это подлечить, как заразуметь, как переразмеркованы этой пульни. Але яны ж певно переразмеркованы, и дается, что будут баки так или иначе задоволены, это значит, что некая схема все же таки зроблена. Но, максимум, мы все частки этой схемы просто покури еще не бачим, не все допрацовано до некого, до некой крупки.
Светлана, было паведамленне падчас якраз гэтага форуму, што толькі зараз пачынаюцца перамовы ўласна пра падатковы манеўр. Я сказаў, што вот это як бы навар на нафтапрадукты, он проста знік. Вот пасля падпісання дамовы ён проста знік. А там што-небудзь ўвогуле вот ёсць перспектыва, што расейцы, умоўна кажучы, бюджэт запішуць, што да, вот мы так любім Беларусь, што тыя грошы, якія яна губляе за кошт падатковага манеўра, мы ей, так бы мовіць, падорым за тое, што это наша любімая краіна, за то, што там рускія гарады. Это магчыма?
Ну, прыблізна за такое беларусы і б'юцца, зараз выгадлёўваючы самыя спрыяльныя для цябе ўмовы и компенсации, померы этих компенсаций. Але мне подается, что все же таки часы изменились, и уже Россия не может просто так платить за сябровство, за добрые стосунки и за то, что Путина тепло принимают в белорусском городе Могилеве, и на час его визита называют этот город амаль что российским. Я думаю, что вот этот гандель за нафтопродукты для белорусов просто тревожный звоночек, бо на чарзе может быть и гандель за поставки нафты, что для нас, ну, нашмат больше значно. І Беларусь у гэтым сэнсе ў такім падвешаным стане. З аднаго боку мы ўступалі ў Еўразійскі саюз, спадзяючыся на ўнутрырасійскія кошты энерганосьбітаў, і гэтага нічога не атрымалі, і ніхто гэтага ўжо не абяцае. І для Беларусі гэта, ну, такі вялікі правал у нашых планах жыць добра і нават лепш, чым у Расіі. Так што
са знакам якасці
нашых гандлю. Со знаком якости, так. Так что я думаю, что наши гандлюются, как могут, пробуют урвать, ну просто что можно, але разумеют, что долго так протягиваться не могло, и те счастливые часы, когда просто валились из России гроши на Беларусь, что они уже скончились.
Ну, а вот зараз до этой формулы русские города, Могилев, Витебск. Светлана, вот что они означают? Ну, все, как бы, мы весь памятаюць найноўшую гісторыю, памятаюць, што формула «Крым наш» прывяла да змены палітычнай карты ў нашым рэгіёне. А тут, як бы, сам кіраўнік суверэннай дзяржавы кажет «Магілёў ваш, Віцебск ваш». Вот, дык што, Лукашэнка сам аддае беларускія землі саюзніку, ці тут все больш складана?
Тут і больш складана, і больш прасцей. Шчыра кажучы, я ўвогуле, калі паглядзела телесюжеты из Могилева, и мне было соромно глядеть на Александра Лукашенко, как он лесливо говорил, адресуючи все свои слова Путину. Это, ну, выглядало, ну, так нек, ну, не ведаю, ганебно. И я думаю, что эти слова прогучали миновито тому, что Лукашенко хотел вельми хотел догодить у Владимиру Владимировичу. Про то, что тут есть серьезный политический подтекст, и могут быть серьезные политические наступства, мне подается, Лукашенко у той момент просто не думал. А вот ему просто хотелось вельми сподобаться Путину, вельми хотелось вот некую такую атмосферу хатнюю, амаль что створить у Могилеве, а у вынику отрымалось то, что абурана ўся наша краіна, і наступствы могуць быць самымі цяжкімі.
Кірыл, ваш каментар, думаў ці не думаў, як это можа быць спрынята ў Расіі, самі на блюдзечкі, так сказаць, падносяць. З іншага боку, ведаеце, вот я знайшоў у архіве інтэрв'ю Лукашэнкі 2003 года, даўнавата, праўда, НТВ, дзе ён казаў: «Москва – это мой город». Ленинград – это мой город. Это, так бы мовить, белорусский город. Так это что, таки обмен, все ваше – это наше, все наше – это ваше? Ти вот что это, на ваш погляд?
На мой погляд, это заявка Александра Григорьевича на то, что он был и жадая заставаться фактором и российской политики, не только белорусской. Это, конечно, не значит, что он пропонует города, и это просто явка на том, что он может играть на российском поле. Нагадаю его на фразу, когда он сказал, что вот мне там дякую за то, что у нас есть русская мова. Так это ж наша русская мова, у вас своя русская мова, у нас своя. И мы, это наша родная, это так само наш скарб. И мне кажется, что это логичное развитие именно этой заявки, когда Александр Григорьевич у опушний час минимально присутничал в российских СМИ. И когда там кольки годов назад он на самом речь был наибольшим плывовым замежным политиком, який мог в России мгненно отримать симпатии довольно широкого полу и в Москве, и поза Москвой, и по регионах, и губернаторов, и депутатов. И он, конечно, не привык за то, что этот ресурс не заужды стоит за спиной. А в последние годы этот ресурс не растресся, не сгубился, не просел. И, конечно, это прикро, конечно, ожидалось, чтобы все это не обновилось и не вернулось. И мне кажется, что это как раз заявка на то, что Александр Григорьевич оценивает той час, когда он сошел с российской информационной просторы, сошел в белорусскую, это был, наверное, не совсем правильный выбор, и это тот выбор, который не помогает решать некие питания. Так что, кроме заявки самого Александра Григорьевича о том, что російське поле, так само його поле, це його ресурс. Я тут нічого іншого поки не бачу.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – російський город Могильов і російські гроші.
Кирил, ну а от все ж таки російська реакція. Справа в тому, що білоруська масова свідомість, вона кришечку відрозна від російської. Бо ми ведаємо, у нас, так сказати, ми і такі, ми і сякі, ми і русські, а малі ми і європейці. І в Білорусі це все, в принципі, розуміють. А в Росії, от вони бачать, читають, написано, говориться. Вітебськ – русський город. Ну так треба брати. В чим проблема? Коли вони самі кажуть так.
Ні, Юрась, і близько нічого подобного нема. Все ж таки, Крим – це особливо. Україна – це особливо. Білорусь – це особливо. Це різні ніші сприйняття. У цьому контексті, наскільки я там бачу, СМІ, експертну реакцію. Ну, ніхто нічого не заважив. Черговий комплімент. І це все, що ось ніяк зафіксовано з цієї фрази. Це один винік, який застається. У відносинах до білорусів все ж таки доволі інше, ніж до всіх останніх постсовєтських держав. Я навіть вимушений погодитися з Захаровою, коли вона сказала, что вот есть отношения, есть партнерство, а вот есть белорусы, это браты. И вот эти отношения, они все ж таки такими и остаются. Никакого ожидания чего-то брать, чего-то получать, не користаться, а просто не то, что я не зауважил. Да, эта фраза Александра Егоровича в России амаль засталась незауваженной. Почули, ну, приняли, записали я комплименты себе, записали, что белорусы шануюць російську мову, і все. З этого, на гэтым матч можна ставіць групу.
Про яшчэ одну цікавую заяву, толькі ўжо Путіна. Ён сказаў, што, маўляў, Расія ж, калі будуе ў вас в Беларусі АЭС, она ж сама сябе шкоду робіць. Што нам, сказаў Путін, увогуле прасцей, танней, выгадней. Было просто вам прадаваць газ, ну, больш можна прадаць. А так вот будуем, вы, маўляў, так сказаць, нам ещё дзякуй павінны сказаць. Гэта сапраўды так. Ці гэта реакція на крытыку Лукашэнкі, які вот казаў, што будуюць кепска, будуюць не так, выбіваюцца з графіку і ўрэшце-рэшт як бы заплаціце. Дайце больш таму, што вы як бы зрываеце схему. Так, можа быць, вот это словы Путіна, это як бы реакція, што, маўляў, вы надта шмат хочаце. Мы ж гэта і так, па сутнасці, мы сябе на шкоду робім. Светлана, вот як бы вы эту заяву Путіна пракаментавалі?
Я думаю, гэта реакція на тое, што праблема з беларускай АЭС, чым бліжэй да запуску, тым больш вострымі становіцца. Бо пытанне, куды паставляць электраэнергію з гэтай АЭС, так і не вырашана. У Беларусі праведзена мадэрнізацыя ўсіх цеплавых станцый, а грамадныя ўкінуты грошы і браліся крэдыты, дарэчы, на гэтую мадэрнізацыю. І ніякага з разлікам, што электраэнергія з БелАЭС у значнай частцы будзе некуды экспартироваться. А тут у нас отбывается коллапс. З одного боку станція вже добудовується, а куди все гэта дзець, невядома. І ще кредити громадні взяти у Росії на будівництво гэтай станції. Отказів на питання нема. Ніякого просвету з тим, що ми уговоримо там Литву про себе пускати нашу електроенергію на там Латвію, Естонію нема. І коротей питання у шмат. І Лукашенко навіть однойчі казав, що йому, що навіть йон не ведає відказу на всі гэтыя питання. І я думаю, що, ну, все, больше і больше наші тиснуть на Росію, бо треба нешта робіць. І відказ Путіна такий, що ми самі, ну, вирішайте вже хоч некі проблеми самі. Ми вам дали кредит, ми вам будуємо гэтую станцію, і ще що нам купляти цю електроенергію, носити її на руках по світі, ну, самі вже думайте. Але, по-моєму, гэта свідчить тільки про те, що питання АЕС, спрэчкі, яны абвастраюцца. Бо што рабіць далі з беларускай атамнай станцыі, ніхто не ведае.
Все, што публічна кажа расійскі прэзідэнт, Так, до речі, так само, як і білоруський президент, гэта, конечно, публічні перамови, гэта збольшага некі продуманыя фразы, нават продуманыя жарты. І, конечно, калі Путін каже, што Расія зрабіла фактычна падарунак, ну гэта констатацыя таго, што нешта больш звыш гэтага, конечно, прасіць у Расіі не варта. З другого боку, я так сам пагаджуся са Светланай, што гэта прапанова зрабіць нешта самім, напрыклад, пабудаваць тыя прадпрыемствы, якія будуць спажываць гэтую электрычную энергію, ажыццявіць ту рэіндустрыялізацыю, пра каторую даволі доўга казалі, але пакуль гэта фактычна засталося на словах, то есть перайсці ў нейкую вытворчую парадыгму і ўсё ж такі рэалізоўваць свае амбіцыі не толькі ў межах той же Беларусі, але ў межах і тых хаврусаў, які Беларусь уваходзіць, рэалізоўваць не толькі як гандлёвая краіна, ну, як і прамысловая краіна, я маю на ўвазі і саюзную дзяржаву, я маю на ўвазі і еўрапейскі звяз. То есть фактычна гэта прапанова ўсё ж такі не браць і гэтым карыстацца і нечага зрабіць, а не просто некаму перапрадаваць. Так што фактычна мы сталі сведкамі працягу публічнага працягу таго тых размоваў, якія, напэўна, вяліся паміж двума прэзідэнтамі і ты парадыгмы, якія абмяркоўваюць. Адна парадыгма гэта кудысьці электраэнергію трэба прадаваць, другая парадыгма, што ўсё ж такі варта зрабіць нейкае карыстанне з гэтай электраэнергіі і зрабіць нешта на сваё разуменне, на сваю ўласную стратэгію, на сваю ўласную адказнасць.
Наступная тэма, якая, можа, не гучала публічна в гэтых перамовах, але, гледзячы па ўсім, яна з'яўляецца іх даволі важным чыннікам. Ну вот апошнім часам у расійскіх СМІ, у расійскіх соцсетках даволі актыўна абмяркоўваецца тэма, што, маўляў, Крэмль дамагаецца ці то сыходу Лукашэнкі, ці то аб'яднання Расіі і Беларусі, каб зрабіць Пуціна прэзідэнтам супольнай дзяржавы. Вот, маўляў, ён сыходзіць у 2024 годзе з пасады прэзідэнта Расіі ў цяперашніх межах. Ну а вот, маўляў, ёсць такая ідэя, так бы мовіць, аб'яднацца, і там уже адлік пойдзе з усімі іншыя. І некаторыя пішуць як бы пра гэта як, ну, ледзь не пра вырашанае пытанне, ці што вось менавіта ў Сочы двойчы. І гэта пытанне абмяркоўвалася ў такім практычным плане. Але, ну, пішуць многа што. Расія краіна вялікая, людзей там многа, разумных ці не надта. Але з іншага боку, вот ёсць некія факты. Вот Лукашэнка сустракаецца з новапрызначаным паслом Расіі, які, в прынцыпе, слова не сказаў асабліва. І тут он ему, так сказаць, выкатывает абвінавачванне, што вот там хтосьці піша, там Расія хоча захапіць Беларусь. Не, Беларусь не паддасца, яе суверэнітэт не пахісны. Власна, з якой нагоды, з чаго? І, вот, скажам, другая заява таксама, што калі што, калі на нас нападуць, раздам 7 мільёнаў аўтаматаў, там нападзем на ворага, так сказаць, будзем ладзіць дыверсіі. Што, куда? Які вораг? Дзе вораг, так сказаць? Хто на каго сабраўся нападаць для таго, каб раздаваць 7 мільёнаў аўтаматаў? Ну, ясна, што это рэакцыя на што-то. На што? Просто на то, што в телеграм-канале Незыгарь написали, что Лукашенко уже, так сказать, съели, сняли с посады, послали послом в Зимбабве. Ну, навряд ли он такие чуйный, так бы мовить. А на что эта реакция, Кирилл?
Ну, по-перше, в Беларуси завжди довольно серьезно ставится до любой информации, якая заходит с России. І, канешне, калі атрымліваюцца такія правакацыі, то гэта балюча, на іх неяк рэагуюць, бо немагчыма не рэагаваць. Бо не будзе рэагаваць Лукашэнка, імгненна знайдуцца даволі багатая людзей. Ты ж экспертаў, які ў Беларусь саму скажуць, што Лукашэнка ўжо нічога не робіць, яго купіла Расія, ён зараз будзе гандляваць нашу незалежнасць, нашым будучым і так далі. То есть гэта зразумела, што тычыцца тых дыскусаў, якія ў Маскве існуюць на гоны Беларусі. Ну, не існуюць тут ніякіх дыскусаў, бо з аднаго боку ёсць даволі яснае разуменне таго, што Пуцін не планує заставаться у політиці після 2024 року. І де фактично інформаційна бойка поміж тими центрами впливу, які думають, які міркують, що вони головне, що вони завоюють те право, що Путін назначив їх своїми правірниками. Це почалося раніше, нашмат раніше, чим це планувалося. Але фактично це та реальність, яку зараз ми тут маємо. І коли йде ця інформаційна бойка, фактично зараз поміж двома башнями Кремля, гэтай бойка ідзе, нейкіх стратэгічных планаў, ну, увогуле, стратэгічны план, калі ідзе бойка, немагчыма, просто не да іх будзе. І ў прыватнасці стратэгічныя планы датычны Беларусі, канешне, ніякі не існуюць, але правакацыі і імкненне пасеяць нейкі недаверы, імкненне ослабить позиции своего конкурента, конечно, будет. И это вопрос один из первых, але, конечно, далеко не опошлен. Треба просто разуметь, что российская рычаизность нашмат худчее, чем планировалось, але стала уже крыху иншей, и почалась вот эта внутренняя конкуренция за то, что будет после 2024 года. А почалась покуль аппаратная, але она уже вельми и вельми напруженная. А в Беларуси на все эти речи, конечно, довольно болюче реагуюсь, бо звыклись до того, что российская информация из России, она централизована, она продумана, она повинна адлюстровывать некий замысел, и да и я, конечно же, варто ставить серьезно. Вот эти стереотипы зараз перестают спрацовать, ведут до неких сбоев, эти сбои мы как раз и назираем. Але с другого боку, реакция Лукашенко, как я уже сказал, она дозаваная, коли б он каждый день казал про то, что белорусский суверенитет – это некая каштовность, якая николи никому не будет дадена, тогда, конечно, максимум было думать, что нечто тут, некие меркования идут, и нечто тут не совсем чисто.
Светлана, а как вы оцениваете вот как бы ступень, на самом речь, погрозливости, ступень небеспеки? До речи, это не первый раз. Вот Кирилл сказал, ой, один раз, несколько месяцев тому назад сказал, что глядите, мовляв, мы же можем и как бы опынуться в складе иншей державы. Так что сказать, что это говорится редко, а пошним часом как раз все частей про такого кшталту погрозы. Другое питание, вот как вы ставитесь до версии Кирилла, что, мовляв, смагаются вежи Кремля, и для их белорусская карта это как бы аргумент в их внутрироссийской разборце. Яны помеж собой разбираются, а Беларусь, ну, як нагода.
Я думаю, что Лукашенко, як ніхто, ведае, што ў палітыцы ні ў чым нельга быць упэўненым і перакананым. Вось Кірыл так адназначна сцвярджае, што Пуцін не застанецца ў палітыцы на новы прэзідэнцкі тэрмін. Але я не думаю, што тое самае гэтак жа адназначна сказаў бы сам Александр Егорович Лукашенко. Для яго ўвогуле гэта вялікае пытанне, як так узяць і сысці з улады. Матыў Пуціна яму цалкам будзе незразумелым. І я думаю, што рэакцыя Лукашэнкі – гэта ягоныя страхі, што раптам Пуцін застанецца і сапраўды саюзная дзяржава як сцэнар застацца ва ўладзе разглядаецца, ці будзе прыменена. Ці наадварот, раптам Пуцін сыходзіць. І хто будзе замест яго, і ці не сыходзіць, ці не ёсць планы сыходзіць разам з Лукашэнкам, бо ўжо і ў Казахстане аперацыя пераемнік рыхтуецца, ну, і ў Расіі, а што яму тут рабіць у Беларусі? Я думаю, што гэта пытанні, над якімі Лукашэнка ламаў галаву не адну ноч, і якія сапраўды яго хвалююць, і ў якіх ён адназначнага адказа не мае і мець не можа, і ад гэтага яшчэ больш трывожна. Владимир Владимирович Путин, как мы ведаем, вельми, ну так, доброзычливо может говорить слово ни про что, и он такие же добрые слова казал Украине, и мы побачили, чем это скончилось. Тому, я думаю, это такие глобальные недовер, неупевненность, невызначенность своего дальнейшего навод лесу, бо Лукашенко не может не думать, как ему сыходить с улады, заставаться во уладе, не может не разуметь ступени своей залежности от этих самых башни у Кремля. И я думаю, что все ж таки у Беларуси после украинских подей досить серйозно ставиться до такого сценара маленької переможної війни, як врятування рейтингу російської влади, чи навіть як списати усі свої промахи. Так що я не думаю, що в Білорусі до цього ставиться як до фантастичного сценара.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ёй удзельнічалі галоўная рэдактарка інтэрнэт-выдання «Беларускі партызан» Святлана Калінкіна і расійскі палітолях, выкладчык Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вёў перадачу Юры Дракахруст.